I uspěchané město dokáže lidem nabídnout místa pro klidný odpočinek ve svých parcích. Málo kdo si dnes uvědomuje, že některé z pražských parků mají původ v kdysi honosných šlechtických zahradách. Do tří z nich se teď vydáme s Jaromírem Tlustým, který se historii zahrad a osudům dnes často zcela zapomenutých zahradníků dlouhodobě věnuje. Jaromíra Tlustého s mikrofonem doprovázel a dobrý poslech přeje David Hertl.
Historie plus.
Slamovka, příští zastávka, Kavalírna.
Stačí opravdu jenom vystoupit na tramvajové zastávce Klamovka z tramvaje a po pár krocích už jsme v parku. Já říkám park, vy říkáte zahrada, kde to vlastně jsme?
Jsme na Klamovce, ale vlastně zároveň jsme v historickém parku nebo zahradě Klamgalasů, šlechtického rodu, který tady od konce 18. století měl takovou příměstskou enklávu, kde vlastně vytvořil park šlechtický, který obklopoval šlechtické sídlo a bylo to takové reprezentativní sídlo právě Klamgalasů, ale od toho právě ta Klamovka.
Předpokládám, že tedy důležité je představit si tohle místo bez všech těch domů, které jsou teď tady kolem.
Tak samozřejmě ta zahrada byla trošičku jiná, ta zástavba okolo, činžáky, věžové domy, tady nic takového nebylo. Představme si, že v 19. století vlastně stojíme poměrně daleko od centra Prahy, v lokalitě, která byla zelená. Tady byly jak šlechtické zahrady, tak potom ke konci 19. století to byly i velká zahradnictví firem jako Didrich Donát a podobně. Takže vlastně v té době to bylo jedna velká zeleň.
Než se tedy vydáme do parku, tak jenom popište mi prosím tu budovu, u které jsme. Mně to přijde jako cosi pseudogotického nebo pokus o pseudogotický altánek.
Ano, je to tak, je to vlastně budova, která jedna z mála zůstala z té zahrady Klamgalasů. Na začátku vlastně parku, když vyjdou návštěvníci, tak vidí krásně opravený altánek. Když se podívají kousek dál na svah, tak uvidí pomník, který byl věnovaný koni. Byl to oblíbený kůň právě majitele zahrady Eduarda Klamgalase. No a když půjdeme kousek dál, tak půjdeme okolo chrámku noci.
Tak se tam pojďme podívat. Tak jsme tady. Jaká ta budova vlastně je? O co jde?
Je to, jak říká název, chrámek noci, takže když byste vstoupili dovnitř, pokud by to bylo možné, a podívali byste se nahoru nad sebe, tak byste vlastně viděli hvězdy. A ty hvězdy, protože střecha toho pavilonku je vlastně poseta sklíčky, které propouštějí dovnitř světlo a vytvářejí jakousi iluzi hvězdné noci. Je to vlastně jedna z zachovaných rokokových staveb toho původního šlechtického parku nebo zahrady. Když půjdeme kousek dál, tak půjdeme okolo další stavby a to je vlastně rokokový skleník. Je to vlastně stavba, která sloužila k pěstování exotických rostlin, čili dá se říci oranžérie nebo skleník. Byla to vlastně jedna ze staveb, která se zachovala z té původní rokokové zástavby Klamovky nebo zahrady Klamgalasů. A je to místo, kde vlastně byly pěstovány například kaktusy. Po polovině 19. století byly kaktusy v době, kdy ještě kaktusy nepatřily k tomu, co se pěstovalo běžně, nebo bylo to sběratelsky ceněné. Byla to jedna z prvních sbírek kaktusů v Praze nebo vůbec v Čechách.
Když jste zmínil kaktusy, myslím, že je ta správná chvíle popovídat si vůbec tady o člověku, který tuhle zahradu, tenhle prostor vytvořil. Kdo to byl?
Ono se to měnilo samozřejmě, že od konce toho 18. století k tomu konci 19., kdy vlastně se z toho stal veřejný park, se tu vystřídalo několik zahradníků, ale nejvýznamnější byl Josef Blažej Blecha, což byl zahradník, který pracoval mnoho let právě pro rodinu Klamgalasů. Narodil se ve Frýdlantě, což bylo vlastně to jejich přední panství v severních Čechách. A on vystřídal sice několik zahrad, ale posléze se dostal právě do služeb Klamgalasů a postupně v tom služebním postupu stoupal, takže se stal ředitelem všech panství Klamgalasů. To znamená, že on neměl jenom Klamovku, ale měl dohled, vrchní dohled nad zahradami zámeckými ve Frýdlantě, v Lemberku, v Grabštejně.
My dnes park vnímáme jako spleť asfaltových cestiček, ale tehdy, když vznikal, byl tam třeba nějaký jiný nápad nebo nějaká jiná taková nosná myšlenka?
Musíme si uvědomit, že v 19. století park vypadal trošičku jinak a obsahoval vlastně rostliny, které se Klamgalasové a jejich vrchní zahradník snažili prezentovat. Ale jednalo se jako rostliny skleníkové, když stojíme u skleníku, tak vlastně i volně pěstované. Protože v 19. století vlastně byl velký nárůst té zahradní kultury, zahradníků a jednotlivé šlechtické rody vlastně vytvářely takovéto enklávy, ve kterých se tak trošičku chlubili těm ostatním, co si dokáží zajistit, co dokáží koupit, co dokáže jejich zahradníci vypěstovat. A to bylo i tady. Samozřejmě koncipoval to ten zahradník pod dozorem tedy majitele Eduarda Klamgalase jako jakousi výkladní skříň toho, co bylo možné tady prostě v tom 19. století vidět.
Dneska už jsme tedy zvyklí a my sami jsme to zažili vystoupit z tramvaje a jít se projít. Kdy se ale tenhle prostor stal veřejným?
V roce 1895 smíchovský starosta zakoupil tento prostor a vlastně změnil to na veřejný park. Do té doby ten park nebyl veřejný, byl vlastně soukromý, šlechtický a od té doby se postupně stává veřejným. Napomohla tomu například i jedna z prvních elektrických tramvají, která jsem vedla z Prahy. Byla to restaurace, která tu postupně vznikla. A dnes vlastně i ta zástavba, která se přiblížila tomu, protože opravdu v 19. století to bylo spíš vesnické prostředí. Takže to se přiblížilo k tomu té Klamovce a dnes je to tak, jak to vidíme.
Když se rozhlédneme kolem, napadlo mě, že jsme si ani neřekli, jak velká tahle zahrada je.
Dnešní rozloha je 5,2 hektaru.
Bavili jsme se o zahradníkovi, který, řekněme, je jejím autorem nebo stál u jejího zrodu. Pojďme si o něm povědět něco víc. Jaká byla jeho cesta až sem do Prahy?
U něj, u Josefa Blaže, Bedřicha Blechy, je to typický zahradník 19. století. To znamená, vyučí se zahradníkem, on konkrétně se tedy narodil v roce 1816 ze Frýdlantu, vyučil se v Praze v tehdejší velmi slavné zahradě Salmovka, později dokonce 3 roky studoval botaniku na Pražské univerzitě, což ovšem nebylo úplně neobvyklé, protože zahradník v 19. století se rovnal botanik a botanik se rovnal zahradník, takže ne úplně neobvyklé, aby zahradník měl botanické univerzitní vzdělání. A potom vystřídal několik zahrad, za zmínku stojí například dvorní zahrada v Šembrunu, potom putoval po Evropě, byl například v Německu zahradníkem, vrátil se zpět do Šembrunu, no a v roce 1839 nastoupil na pozici prvního zahradníka do zahrady právě Eduarda Klamgalase, tam, kde se nacházíme. V roce 1854 byl jmenován Klamgalasem právě ředitelem všech zahrad na panství Klamgalasu, to znamená, jak jsem říkal, Friedland, Grabstein, Lemberg a Klamgalasová zahrada tady. Takže to vlastně bylo to, co vystoupal nejvýše.
Abychom uzavřeli jeho životní příběh, musíme říci, že on v podstatě na dohled tohoto svého velkého díla zemřel.
Ano, on vlastně zemřel v domě, kde bydlel a to byl dům, který patřil vlastně ještě do Klamgalasové zahrady, byl na okraji a tam vlastně žila celá ta jeho rodina.
Přesunuli jsme se vlastně jenom pár tramvajových zastávek blíž k centru Prahy, ale úplně jiná zahrada a předpokládám, že úplně jiný příběh. Kde to jsme?
Jsme v zahradě Vily Kinských. Příběh jiný, přesto podobný. Opět jsme vlastně v zahradě nebo v parku, který byl příměstský, kde rodina Kinských si postavila zámeček nebo letohrádek, vilu, obklopila ho parkem. byť nepoměrně větším než zahrada Klamovka nebo Klamgalasova. Tady máme 17 hektarů, tam to bylo pouze 5. A vlastně je to opět na kraji města nebo zahradbami města lokalita, která prezentovala rodinu Kinských. A to zase jak těmi sbírkami skleníkovými, které tu byly, tak i venkovním prostorem, který byl sázen zajímavými dřevinami a i samozřejmě rostlinami v záhonech, které už neuvidíme.
Teď tedy k příběhu, řekněme, tvůrce zdejší zahrady, říkám to správně?
Jmenoval se Bedřich Winscher, nebo Friedrich Winscher. Tvůrcem byl z části, protože vlastně začal budovat a tvořit tu zahradu až po smrti svého předchůdce, France Henla. To byl člověk, který navrhl kolem roku 1830 zahradu, ale krátce na to zemřel a vlastně Friedrich Winscher pokračoval co by vrchní zahradník Kinských právě zde na Smíchově.
Byl i Winscher člověkem, který si prošel takovou tu dlouhou cestu, o které jsme se bavili, doslova od píky zahradnické?
On od roku 1832 byl pomocníkem, zahradnickým pomocníkem příručím v Kinského zahradě a vlastně dotáhl to až na ředitele zahrady. On se narodil v Německu v roce 1808 a u tohoto jména je nutné podotknout, že pokud bychom hledali 5 nejvýznamnějších českých nebo v Čechách působících zahradníků 19. století, tak je jedním z mála, možná jediným nečeským zahradníkem. Ostatní byli původem Češi, on přišel ze Saska, kde se narodil.
Znamenalo to v té době něco?
Pokud to máme z pohledu zahradníků, tak ne, protože on se vypracoval mezi opravdu předního zahradníka, všichni ostatní ho uznávali. Je tu otázka potom, co se týká Smíchova, protože on od roku 1848 byl volen do obecního výboru na Smíchově a kdykoliv se opakovaly ty volby, tak byl napadán tím protistranou, že byl Němec. A ta němčina potom ještě se v zahradě objevila, nebo byla taková komplikovaná jednou, kdy vlastně některé stromy, keře byly osazovány jmenovkami toho druhu rostlin a on, dokud nezemřel, tak to bylo striktně německy. Právě po roce 1895, když potom zahrada se stala veřejným parkem, tak byly používány i česko-německé názvy a dobová zpráva mluví o tom, že předtím to pro neschodu nebo odpor vrchního zahradníka nebylo možné.
Specializoval se Winscher tady v této zahradě na něco? Měl tady nějakou zvláštnost?
U něj jsem zatím nedohledal něco konkrétního, nějaké konkrétní rostliny, které by preferoval. Je pravda, že i zde byl skleník, byl tu velký skleník, kde byly pěstovány orchidé, exotické rostliny. Možná zajímavostí by bylo zmínka z roku 1878, kdy denní tisk uveřejnil zprávu o tom, že v Kinského zahradě Bedřich Winscher roubuje ročně 2000 růží.
V té době to, co se dělo v zahradách, bylo tématem pro denní tisk?
Ano, a běžně. Denní tisk přinášel samozřejmě ne na první stránce, ale v těch zajímavostech druhá, třetí stránka, když otevřeme, já nevím, Pražský deník nebo Národní listy, tak se dočteme nejen o pražských zahradách, kde se objevila novinka, kde vypěstovali nějakou zajímavou rostlinu, novou rostlinu, kde kvetla ta a ta orchidea, nebo určité počty rostlin, jako například zde těch 2000 růží. Byla to celkem běžná zpráva denního tisku a navíc lákala k návštěvnosti, protože některé ty zahrady, když opravdu vykvetlo něco unikátního, tak to byl důvod zpřístupnit tu zahradu. Takže pokud bychom pominuli Prahu, tak v roce 1852 v Děčíně vykvetla Victoria Regia, bylo tam návštěvnost několik tisíc lidí. Vykvetlali v Červených Pečkách tehdy u Kolína jedna z orchidea významná a bylo tam několik tisíc lidí.
Než jsme začali natáčet, tak jste mě upozorňoval na takovou zajímavost. Já bych možná oklikou to řekl tak, že o kom se říká, že je mrtvý, bude dlouho žít. Co se stalo Winscherovi?
On v roce 1890 slavil 60. jubileum své zahradnické činnosti. Bylo to komorní, byli pozváni jeho přátelé zahradníci a pro generaci mladší těch zahradníků byla tato zpráva v novinách překvapující, protože on vlastně odstoupil do pozadí, už nějak se neprojevoval ani politicky v tom městské radě Smíchovské, ani v té profesní zahradnické činnosti a ti mladí zahradníci najednou zjistili, že on žije. Oni ho považovali několik let mrtvého a znali ho jako jméno, jako někoho, kdo prostě co si vytvořil, pro ně to byl jeden ze vzorů.
V podstatě instituce.
Instituce taková nepsaná, prostě předávaná ústy od zahradníka k zahradníku mladší generaci a nejenom v novinách se dočetli, že on žije a slaví.
My jsme na místě, kde tedy působil nejen slavný zahradník Winscher, ale Vlastně souvisí to ještě s další významnou zahradou, která tady byla nedaleko odtud.
Nepoužijeme slovo významná, řekněme zapomenutá. Byla to botanická zahrada, myslím si, že o které se moc neví. A když budu citovat, tak to byla botanická zahrada Květeny československé. A v roce 1902 začala vznikat za Letohrádkem Kinských, kdy profesor přírodopisu Nekut vytvořil vlastně, nebo se snažil vytvořit botanickou zahradu, která by zobrazovala systematicky, botanicky právě květenu a rostliny československé, čili vlastně z té naší země. Nebylo to jenom pražská, bylo to i horská květena tam měla být, měly tam být věci z různých míst Čech.
Jak skončila, jak dopadla tahle zahrada?
V roce 1902 byla založena, 1904, o dva roky později už byla téměř dokončena. Bohužel profesor Nekut krátce na to zemřel. Ta zahrada živořila, přišla první světová válka, zahrada téměř zanikla, ale měla štěstí, našel se další nadšenec, další profesor přírodopisu střední školy, Antonín Kašpár, který až do roku 1923 se o tu zahradu staral. Bylo to v takových vlnách, záleželo na tom, jak byly finanční prostředky, jak měl podporu, ale ta zahrada existovala a byla udržována.
Těch zahrad, které jsme dnes v Praze navštívili, rozlohou asi nejmenší, ale napadá mě, že možná nejznámější je zahrada Valštejnská. Teď jsme tady. Jak je tady vůbec velká?
Je to rozlohou asi 1,7 hektarů a asi máte pravdu, je to jedna z nejznámějších pražských zahrad. Pokud bychom se bavili s někým, tak si určitě na Valštejnskou vzpomene a možná ta Kinských, ale ta Klamovka, co jsme navštívili úplně na začátku, tak to by bylo asi na posledním místě.
Co víme o historii této zahrady?
Tak zahrada vznikla spolu s Valštejnským palácem za Alberta z Valštejna. Vznikla vlastně v tom prostoru, jak ho známe dnes, a vznikla v tom francouzském symetrickém uspořádání, kdy ty záhony měly geometrické tvary a až vlastně 19. století se to změnilo, byť, dá se říct, původní tvar nebo původní vzhled tomu byl vrácen potom v 20. století.
V každé ze zahrad jsme si dnes připomínali jednu významnou osobnost, jednoho z významných pražských zahradníků. Kdo to bude tady?
Bude to Johann, nebo český Jan Didrich, který tady, což je zajímavé, v zahradě působil 48 let, nepřetržitě od roku 1827 do roku 1875. A možná je zajímavé říci, že on vlastně tu byl za tří generací Valštejnů. Nastoupil jako zahradník v roce 1827 za Arnošta Filipa Valštejna. Byl tu po Arnoštu další z Valštejnů, Kristián Vincent Arnošt. Ten zemřel 1858. To tu stále byl ještě Johann Didrich. Nastoupil Arnošt Antonín František de Paula Valštejn. A to tu stále byl ještě Jan Didrich, ten zemřel v roce 1892. A zmíněný Arnošt Antonín Valštejn zemřel 1904.
Patří také Jan nebo Johann Didrich do té skupinky těch nejlepších pražských zahradníků nebo nejznámějších?
Ve své době určitě nejznámějších, dnes samozřejmě zapomenutých, protože ta jména, která zmiňujeme dnes, jsou zapomenutá téměř. Takže on byl ve své době jeden z těch nejlepších v Čechách, v Praze. Kdybychom jsme hledali pět men, tak tam určitě mezi nimi bude. Řekněme, že to byl zakladatel takové zahradnické rodiny Didrichu. On sám tedy byl zahradníkem, později vrchním zahradníkem v Valštejnské zahradě. Jeho bratr byl zahradníkem v dalším zámku Valštejnů v Mnichově Hradišti. Pak byl syn a pokračovatele. A to samé se stalo tady. Johann byl vrchním zahradníkem zde a poté to převzal jeho syn. A když budeme se dívat na rodokmen Didrichů, tak bychom tam našli i zakladatele významné košířské zahradnické firmy Gustava Didricha. To byl vlastně člověk, který založil posléze největší zahradnický závod obchodní zahradnictví v Rakousku-Uhersku v Košířích.
Když bychom se vrátili do poloviny 19. století, Dietrichovo jméno je spojeno s jakýmsi uskupením nebo společenstvím lidí, kteří se věnovali zahradám. O co přesně šlo?
Tak ta společnost se českým jménem celý jmenovala Česká společnost pro zvelebování zahradnictví v Praze. A byla to vlastně zahradnická společnost. Nejstarší vznikla v roce 1804 v Londýně. Pokud bychom to sledovali, tak vznikaly potom v těch velkých evropských metropolích. Až tedy v roce 1843 vznikla i v Praze. A Johann Dittrich byl jeden ze zakladatelů. A to byla společnost, která sdružovala právě zájemce o zahradní kulturu, zahradničení, ale byly to jak zahradníci, majitelé zahrad, příznivci zahrad, zahradní kultury. A bylo to takový prostor, kde se ti lidé mohli setkávat, předávat si informace. A co bylo rozhodující, každá z těch evropských společností zahradnických měla svou zahradnickou výstavu nebo květinovou výstavu. Právě Johann Dittrich byl jedním z propagátorů a organizátorů té první pražské. V roce 1842, ještě rok předtím, než vznikla samotná společnost, ve Valštejnském paláci byla právě zahradnická nebo květinová výstava, na které se podílel i Josef Blecha jako jeden z organizátorů. A pro Prahu to tehdy bylo něco nepředstavitelného. Ta návštěvnost možná čítala několik tisíc lidí, ale nepředstavujme si tu výstavu tak, že v jednotlivých květináčích stojí jednotlivé rostliny. Ty květiny byly stavěny do skupin, to znamená obrazně řečeno uprostřed stojí palma, okolo ní jsou vysázeny další exotické rostliny například, a to vše v interiéru toho Valštejnského paláce.
Když jste mluvil o těch tisícovkách lidí, kteří se na to chodili dívat, znamená to, že pro Pražany zkrátka to byla součást jejich životního stylu chodit do zahrad, zajímat se o to, co je v nich nového?
Ano, to 19. století opravdu pro mnohé z té zahradnické kultury, zahradničení rostlin, jako byly orchideje, posléze kaktusy, bylo prostě součást života. Ti lidé to měli rádi, navštěvovali to a pokud se konaly ty zahradnické výstavy nebo květinové výstavy v Praze každé jaro, ať to bylo ve Valštejnském paláci později na Žofínském ostrově, tak to byla záležitost i společenská. Pokud nebyl přítomen někdo z císařské rodiny, kdo by zahájil, tak minimálně primátor, který byl i členem zahradnické společnosti české, a návštěvnost tomu odpovídala, protože ti lidé se mohli setkat s novinkami, z celých Čech byly svezeny to nejlepší, co bylo možné v těch zahradách vidět, ať to byla zahrada Sichrovská, kde byly orchideje, ať to byly další zahrady, vždy to bylo to nejlepší.
Valštejnská zahrada tím, jak dnes vypadá, tak připomíná nádherné udržované místo, ale my jsme dnes viděli zahrady, které se asi postupem času proměnily v jakési parky, nebo třeba Klamovka nebo zahrada Kinských byly už jako takové parky koncipovány?
Ano, byly koncipovány jako přírodně krajinářské parky. Co je zajímavé, Valštejnská zahrada vlastně měla období, kdy to také tak vypadala. Právě za Johanna Dittricha byla velká část té zahrady změněna do krajinářské podoby a až vlastně v těch 20. letech 20. století to bylo vráceno do té uvozovkách původní podoby z období Albrechta z Valštejna.
Takže i Valštejnská zahrada, kde teď jsme, neměla období, kdyby tady byly vysypané cestičky, keře střižené přesně do pravých úlů a vytvarované rostliny?
Ne, právě v tom 19. století byl Johann Dittrich jedním z autorů plánu, kdybychom se podívali na mapy z té doby, my jsme zjistili, že vlastně jsou tu křivolaké cesty, nejsou tu rovnoměžné geometrické tvary, je to takové spíš přírodní než umělé.
Znamená to, že i to zahradničení podléhá nějakým módním vlivům, nebo že zkrátka jsou etapy, kdy majitelé chtěli mít něco a za pár desítek let už zase něco jiného?
Tak určitě. V té zahradní tvorbě se to postupně měnilo od těch geometrických francouzských vzorů až po anglické přírodní parky, ale měnilo se vlastně i vkus těch majitelů zahrad, co se týká pěstovaných rostlin. Samozřejmě najdeme v 19. století období, kdy byly upřednostňovány orchideje. Kdo neměl orchideu ve skleníku, jakoby nebyl v té společnosti. A s příchodem konce 19. století pak začalo brát zřetel na růže. Našli bychom třeba děčínskou zahradu, kde také s orchidejí změnou zahradníka to přešlo k růžím. Takže se měnilo jak vzhled té zahrady, tak vlastně obsah té zahrady. A ten podléhal samozřejmě trendům, přičemž ti jednotliví majitelé se předháněli, kdo má co. Takže kdo koupil prostě lepší orchidej. Že? Ty finanční náklady na tohle to byly ohromné.
V Valštejnskou zahradou naše procházka s Jaromírem Tlustým po třech zajímavých pražských zahradách končí. Prohlédnout si je můžete sami. Na jaře jsou krásné, v létě nabídnou stín, na podzim nevídané divadlo barev a svoji poezii mají i v zimě. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.